რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები და უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე არჩევნებზე ვილაპარაკებთ. 64 მუნიციპალიტეტში, სადაც მერებს და საკრებულოების წევრებს ირჩევენ, უბნები ერთ საათში დაიხურება. დღის განმავლობაში ვრცელდება არაერთი ინფორმაცია სხვადასხვა ინციდენტის შესახებ, თუმცა მათგან ამ დრომდე ყველაზე სერიოზულად შეიძლება ჩაითვალოს ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაშტაფის 52 საარჩევნო უბანთან დაჭრეს ლეიბორისტული პარტიის აქტივისტი. არსებული ინფორმაციით მას ჭრილობა ცივი იარაღით აქვს მიყენებული და მარნეულის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. რადიო თავისუფლება არკვევს დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ინფორმაციას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ლეიბორისტული პარტია მომხდარში ქართული ოცნების აქტივისტებს ადანაშაულებს, რასაც მართლმადიდებელ პარტიაში უარყოფენ. კონკრეტულად რას მოხვა ინციდენტი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავები იმყოფებიან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით საღამოს 5 საათისთვის და ამ დროისთვის ეს ბოლო მონაცემებია, ამომრჩეველთა აქტივობა 41.15% იყო, რაც ნიშნავს, რომ კენჭისყრის დაწყებიდან 9 საათის განმავლობაში ხმამისა 1,456,218 ამომრჩეველმა. ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოში 3,497,345 ამომრჩეველია რეგისტრირებული და მათთვის გახსნილია 3,664 საარჩევნო უბანი. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ, ანუ დაახლოებით 1 საათში, ეგზიტ პოლის შედეგებს გამოაქვეყნებენ ტელეკომპანია ფორმულა, იმედი და მთავარი არხი. რაც ეხება ოფიციალურ შედეგებს, მათი გამოცხადების პროცესს ცესკოს განმარტებით უბნების დახურვის შემდეგ წილისყრით გამოვლინდებია მთვლელები. კომისიის წევრები დაითვლიან ხელმოწერების რაოდენობას ამომრჩეველთა სიებში, გარკვეული სახის დოკუმენტაცია დაილუქება და ამის შემდეგ დაიწყება საარჩევნო ყუთების გახსნა და ბიულეტენების დათვლა. 3200 საარჩევნო უბანზე, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 300-ზე მეტია, ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო გადაღება დაიწყება. ეს კი ცესკოს განცხადებით ასევე ზრდის დათვლის პროცედურის ხანგრძლივობას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც შედგება საუბნო შემაჯამებელი ოქმები, ისინი გადაეცემა შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებს. საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ დასკანერდება და უმოკლეს ვადაში მიეწოდება ცესკოს. მიღებისთანავე კი ეტაპობრივად აითვირთება სპეციალურ ვებგვერდზე. ცესკოს განცხადებითვე მუნიციპალური არჩევნები სხვა საერთო არჩევნებისგან გამოირჩევა იმით, რომ პროცედურები მედროს მოითხოვს. წელს წარმოდგენილია სამი სახის საარჩევნო ბიულეტენი: მაჟორიტარული, პროპორციული და მერის, რომელთა დათვლას შესაბამისი დრო სჭირდება. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის კი 43 საარჩევნო სუბიექტია რეგისტრირებული, რაც თითქმის ორჯერ მეტია წინა 2014 და 17 წლების არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების რაოდენობაზე. გარდა ამისა, კომისიებში რეგისტრირებულია 68 საინიციატივო ჯგუფიც. ცესკოში აცხადებენ, რომ წინა ორი თვითმმართველობის არჩევნებისას პირველადი მონაცემების გამოქვეყნების სტატისტიკა და გამოცდილება აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტის არჩევნებისას პირველადი წინასწარი მონაცემების გამოსაქვეყნებლად ოპტიმალური დრო საარჩევნო უბნების დახურვიდან 7-8 საათია. ცესკო მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების წინასწარ მონაცემებს გასაჯაროების მომენტისთვის მიღებული ოქმების მიხედვით მას შემდეგ გამოაცხადებს, რაც შემოსული იქნება ოქმების ის მინიმალური რაოდენობა, რაც საჭიროა კენჭისყრის წინასწარი შედეგების გამოსაცხადებლად. საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები ირჩევენ 64 მუნიციპალიტეტის მერებს და საკრებულოების წევრებს. პროპორციული და მაჟორიტარული წესით აირჩევა საკრებულოების სულ 2068 წევრი. დღევანდელ არჩევნებში 43 პარტია მონაწილეობს. მერის არჩევნების პირველივე ტურ ბოლში გასამარჯვებლად კანდიდატ მახვების 50%-ზე მეტი უნდა მიიღოს, 40%-იანი ბარიერი მოქმედებს მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად საკრებულოში. პროპორციული სისტემით საკრებულოს წევრების ასარჩევად ყველა მუნიციპალიტეტში გარდა თბილისისა ბარიერი 3%-ია, თბილისის საკრებულოში მოსახვედრად კი პარტიებმა უნდა მიიღონ ხმების არანაკლებ 2.5%. 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ქართულ ოცნებასთან აპრილში ხელმოწერილი შეთანხმების დათქმის საფუძველზე რეფერენდუმად მიიჩნევს ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა. შარლ მიშელის დოკუმენტის ამ დათქმით თუ ადგილობრივ არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს, მომავალ წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ივლისის ბოლოს მართველმა პარტიამ მიშელის შეთანხმება ანულირებულად გამოაცხადა და მას შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერებმა არაერთხელ თქვეს, რომ საპარლამენტო არჩევნები კონსტიტუციურ ვადაში 2024 წელს ჩატარდება. არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ხმის მიცემის შემდეგ დღეს აცხადებდნენ, რომ მხარი დაუჭირეს კოალიციურ მმართველობას და შესაბამისად ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას და განუკითხაობის დასრულებას, ხოლო მმართველი პარტიის ქართული ოცნების ლიდერები ამბობდნენ, რომ ხმა მისცეს სიმშვიდეს და სტაბილურობას. ასევე ორივე მხარე ამ ტუთამდე აცხადებს იმასაც, რომ წინასწარი მონაცემებით სწორედ ის იმარჯვებს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც ხმა კრწანისის რაიონის ერთ-ერთ უბანზე მისცა, დღეს მედიას უთხრა, რომ ადგილობრივი არჩევნები ყველაზე მნიშვნელოვანია დემოკრატიულ პროცესებში, რადგან ეს არის არჩევნები, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ აირჩიონ თავიანთ ადგილზე დაბაში, სოფელში თუ ქალაქში ის ადამიანები, რომლებიც სხვალ ადგილობრივ საკითხებს გადაუწყვეტენ.
ამავე დროს ეს არის ის ადგილი, სადაც ალბათ ყველაზე ნაკლებად უნდა იყოს პოლარიზაცია. ეს არის ის არჩევნები ზოგადად, როცა უნდა დასრულდეს პოლარიზაცია, ამის იმედი მაქვს და მე ამას მივეცი ხმა დეპოლარიზაციაზე.
განაცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხმის მიცემის შემდეგ. არჩევნებს აკვირდება პოლიტიკური პარტიების 21.493 წარმომადგენელი, 100 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 31.300 და 52 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 1024 მეთვალყურე. არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი დღეს მარნეულის საარჩევნო ოლქში იმყოფებოდა. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები 2 ოქტომბრის არჩევნებს ყურადღებით აკვირდება. ფიქრობ, საქართველოს სჭირდება უფრო მეტი პოლიტიკური სტაბილურობა და არა უფრო მეტად პოლარიზება. მართლაც მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება ისეთ პრობლემებზე, როგორიცაა სამუშაო ადგილები, მაღალი ფასები, კოვიდი, განათლება, წყალმომარაგება და გზები. იმედი გვაქვს, რომ ამ არჩევნების შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები დაუბრუნდებიან მუშაობას იმ პრობლემებზე, რომლებიც პრიორიტეტულია ქართული საზოგადოებისთვის. 4 დღეს ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა, რომელიც მარნეულის საარჩევნო ოლქში იმყოფებოდა, ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა კი განაცხადა, რომ ეს იქნება დღე, ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს იტოვებს, როცა დემოკრატიის მონაპოვრით ისარგებლებს ყველა მოქალაქე. ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავლისთვის, იმედი მაქვს საქართველო ჩააბარებს დემოკრატიის ამ ტესტს, განაცხადა კარლ ჰარცელმა. ეუთოსა და მისი ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ალბერტ იონსონმა კი დღეს თქვა, რომ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით მისია აკვირდება არჩევნების ყველა ეტაპს და არამხოლოდ საარჩევნო დღეს. სწორედ ამ მისიის დასკვნა იქნება უმთავრესი ზოგადად 2 ოქტომბრის არჩევნების შეფასებისას. პირველად შეფასებას კი ეუთო ოდირის მისიისგან გავიგებთ ხვალ 15 საათზე, როცა მისიის წარმომადგენლები პრესკონფერენციას გამართავენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა თინა ბოკუჩავამ დღეს რუსთავის სასჯელახსვლების დაწესებულებაში მოინახულა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საჯელახსვლების დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ თინა ბოკუჩავა მედიას აცნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილი შიმშილობას განაგრძობს, რადგან თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც თინა ბოკუჩავამ თქვა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის თანახმად ის ქვეყანაში შემოვიდა ყველა წესის და პროცედურის დაცვით, თუმცა დამატებით დეტალებზე საუბარს მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. უკრაინამ კი საქართველოს თხოვა მიხეილ სააკაშვილთან შეუშვას უკრაინის კონსული მისთვის საკონსულო და სამართლებრივი დახმარების გასაწევად. ამის შესახებ გამოცემა ევროპეისკა პრავდა იუწყება უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივან ოლეგ ნიკოლენკოზე დაყრდნობით. მიხეილ სააკაშვილის დაკავების გამო დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა საქართველოს საელჩოს უფროსი მრჩეველი სანდრო თოფურია. ნიკოლენკოს ინფორმაციით, ქართველმა დიპლომატმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიაწოდა ინფორმაცია უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის დაკავების გარემოებების და მისთვის სისხლის სამართლის კოდექსი წაყენებული ბრალდებების შესახებ, ხოლო უკრაინულმა მხარემ ხაზი გაუსვა სააკაშვილის კანონიერი უფლებების სრულად დაცვის აუცილებლობას. პრესმდივნის განცხადებითვე, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქართულ დიპლომატს დაუდასტურეს პრინციპული პოზიცია საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი კი აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკავების შესახებ ინფორმაცია უკრაინულ მხარეს უკვე მიაწოდეს და რომ ის დარწმუნებულია, საუბარია ზალკალიანზე, მშვიდად წყნარად ყველა საკითხზე. შესაბამისი განმარტებები იქნება და ურთიერთობები უკრაინასთან ისევე განვითარდება, როგორც აქამდე ვითარდებოდა. დაუშვებელია, ერთმა ადამიანმა მძელად აიყვანოს საქართველო-უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობაო, განაცხადა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს. ის სამჟამად იმყოფება რუსთავის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში. ექს-პრეზიდენტი, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ იძებნებოდა და მას ქართული სასამართლოს მიერ დაუსწრებლად აქვს მისჯილი პატიმრობა სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების და პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის საქმეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დაწყების შემდეგ გარკვეული პერიოდულობით ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. ამ ინფორმაციას ავრცელებენ როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მეთვალყურეები. ჩამოთვლილ დარღვევებს შორის სახელდება ნეგრეწოდებული კარუსელები, ხმის ორჯერ მიცემა, სხვადასხვა სახის პროცედურული დარღვევა და ასე შემდეგ. მათი ნაწილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ უკვე უარყოფილია. აღსანიშნავია, რომ ახალი კანონმდებლობით პოლიტიკური პარტიების კოორდინატორებს და ზოგადად სხვა პირებს, რომლებიც მხარს ამა თუ იმ პარტიას უჭერენ და აგიტაციას ეწევიან, ეკრძალებათ საარჩევნო უბნიდან 100 მეტრის რადიუსში ყოფნა. ამ კანონის ამ მუხლის დარღვევის შემთხვევების თაობაზე ასევე არაერთი მეთვალყურე უწყება. ასეთი ფაქტები დღეს დააფიქსირეს მედიის წარმომადგენლებმაც, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორთ კიფანიძემ.
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე კანონი დაიკრძალა საარჩევნო უბნებთან 100 მეტრ პერიმეტრზე უცხო პირების ყოფნა, თუმცა ბათუმში 20 საარჩევნო უბნის გადამოწმებისას რადიო თავისუფლებამ კოორდინატორები საარჩევნო უბნებთან ახლოს აღმოაჩინა. მათი ნაწილი ავტომობილებში იმყოფებოდა, ნაწილი კი უბნების შესასვლელთან. კოორდინატორებს, რომლებიც ხმის მისაცემად მისულ ამომრჩევლებს აღრიცხავდნენ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებიც აკვირდებდნენ. ბათუმის 103 და 54 საარჩევნო უბნებთან მყოფ საიას დამკვირვებელს თემურ ირემაძეს ერთ-ერთი კოორდინატორი დაუპირისპირდა და დაემუქრა.
ადამიანების სიებით მოძრაობა და მიკროავტობუსში სავარაუდოდ დამსიებით არსებული ადამიანები. შესაბამისად ფაქტის გადაღება გადაწყვიტე, როდესაც ვიდეოკამერა ჩავდე და ტრავეშური ამ ადგილისაკენ ცნობმა პიროვნებმა მოვიდა და მობილური ტელეფონი წამართვა და მემუქრებოდა, რომ თავის დამანწრებდა. სამომიზახო პოლიცია შესაბამისი ინფორმაცია მიმართავდა პოლიციას, მედია ინფორმირება მოხდება და მოხდება შესაბამისი რეაგირება. როგორი პრაქტიკა ჩართობოდა დაახლოებით იგივე მოქმედებები ხდება ახლაც.
მიკროავტობუსებში კოორდინატორების სიებითა და კალმებით რადიო თავისუფლებამ სხვა ჟურნალისტებთან ერთად სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. ვიდეოს გადაღებისას ისინი ჟურნალისტებს უპირისპირდებოდნენ და აცხადებდნენ, რომ იყვნენ აგიტატორები და იცავდნენ 100 მეტრიან პერიმეტრს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე ამბობს, რომ კანონის შეცვლის მიუხედავად ეგრეთ წოდებული აგიტატორების საარჩევნო უბნებზე მობილიზება მაინც ხდება. ამის გამო ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა ბათუმის სამ სხვადასხვა უბანზე პოლიციაც კი გამოიძახეს. მისივე თქმით, არჩევნებზე დაფიქსირდა ორგანიზაციის დამკვირვებლებისთვის ხელი შეშლის მცდელობა და მუქარაც, თუმცა საიამ ვერ დაადგინა თუ რომელი პოლიტიკური პარტიიდან არიან მობილიზებული ადამიანების ჯგუფები ბათუმში.
სამის დადგენა ჩვენთვის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ერთი აგრესიულად დამოკიდებულება აქვს დამკვირვებლის მიმართ, როცა უნდა სპეციალურების მოგვიშეგროვებას ცდილობს, არა თუ იდენტიფიცირებაზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმოწოდეთ ინფორმაცია, რომლებიც ვალდებული არიან, რომ მოახდინონ ფაქტზე რეაგირება და დააიდენტიფიცირონ ის ადამიანები, ვინც არღვევენ კანონს.
საიას ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ დღის 4 საათისთვის ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა პროცედურულ დარღვევებზე სულ 4 საჩივარი დაწერეს, 2 საარჩევნო უბნებზე, 2-ის კი 79 საარჩევნო ოლქში. კოორდინატორების მობილიზებაზე ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ტიტი აროშიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა კანონ დარღვევით აღრიცხავს თავის ამომრჩევლს და ეს ფაქტები ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა დააფიქსირეს.
უბანთან ახლოს დაფიქსირებულია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მიერ სიები, აი მე შემიძლია კადრები წარმოგიდგინოთ, უბანში სიები ნაციონალური მოძრაობის, ასევე უბანთან დაახლოებით 5 მეტრის რადიუსში ნაციონალური მოძრაობის სიები, უბნები შემიძლია ჩამოგვითვალოთ, ეს არის 46 უბანი, 55-ე, 63-ე და 64-ე უბანი. ჩვენ დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებით აბსოლუტურად ყველა პროცესს, ცდილობენ პროვოცირებას, როგორც კომისიებში, ესევე შედიან კონფლიქტში ამორჩეველთან და დამკვირვებლებთან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას, როგორც საკომისიო მუშაობის შესაბამისად უქმებში ისახება ეს ყველაფერი.
რადიო თავისუფლების კითხვაზე ასახავს, თუ არა კოორდინატორების საშუალებით უბნებზე მისულ ამორჩევლებს ქართული ოცნება, ტიტე აროშიძემ უპასუხა, რომ აღრიცხვა მართლაც ხდება, თუმცა 100 მეტრის დაშორებით მიკროავტობუსებში, რაც კანონს შეესაბამება. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისში კი უარყოფენ, რომ მათ საერთოდ ყავთ კოორდინატორები და უბნებთან ამორჩევლებს აღრიცხავენ. ოპოზიციის შტაბში სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ნმს პოლიტსაბჭოს წევრმა მირდად ქამადაძემ საარჩევნო უბნებთან ყოფი ადამიანები მათ მხარდამჭერებად მოიხსენია.
ჩვენ მხარდამჭერები 100 მეტრის რადიუსში არ იმყოფებიან უბნებთან და რა ვიქარი აღრიცხვან. ჩვენ არა გვაქვს მაგის ინფორმაცია, ჩვენ არ აღურიცხავთ, ჩვენ უბრალოდ ვიცით ჩვენი ამორჩევლების შესახებ. ჩვენ მხარდამჭერები ეხმიანებიან ადამიანებს არჩევნებზე რომ მივიდნენ, მაგრამ ის რომ ისინი იყვნენ უბანთან მობილიზებულები მანქანებით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნების აგიტატორები, ასეთი ფაქტები არ დასტურდება. უდასტურდება გამო ცხადონდა ვინჩელებს. მე ამ ფაქტს ჩვენ არ ვადასტურებთ, ჩვენი მხარდამჭერები მოქმედებენ კანონმდებლობის საფუძველზე, ჩვენ აღვნიშნეთ ის ფაქტები, ის რომ ვიღაცას ეხმიანება და მოუწოდებს არჩევნებზე წამისვლისთვის, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ამაზე პრეტენზიას არავინ არ გამოთქვამს, მაგრამ ის რომ საარჩევნო უბანთან იყვნენ მობილიზებული ეს ადამიანები, ის რომ იქ შემცელ განოსლ ადამიანებს აღრიცხვას აწარმოებდნენ, ამ ფაქტს ჩვენ მხარდამჭერების მხრიდან ადგილი არ ქონდა.
ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში სულ 106 საარჩევნო უბანია. რეგისტრირებულ ამორჩეველთა საერთო რაოდენობა კი 147,716-ია. 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ბათუმის მერობისთვის 10 კანდიდატი იბრძვის.
ეკალორდ კიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან იმის შესახებ, თუ რა დარღვევები ფიქსირდებოდა დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებთან. კონკრეტულად საუბარია ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზებაზე საარჩევნო უბნებთან, როგორც პერიმეტრის დაცვით, ასევე მისი დარღვევით, თუმცა იმის იდენტიფიცირება, რომელი პარტიების მხარდამჭერები არიან ეს პირები, პრაქტიკულად შეუძლებელია. რაც შეეხება აქტივობას ბათუმში, 17 საათისთვის კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ამ ქალაქში რეგისტრირებული ამომრჩევლების 42%-მა. არჩევნების თემას ახლა გავაგრძელებთ კახეთიდან. პირდაპირ სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. გიორგი, გესმის ჩემი? გიორგი, წინა რეპორტაჟში, რომელიც ბათუმში იყო მომზადებული, ლაპარაკი იყო ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზებაზე, მათ შორის ძირითადად კანონით დადგენილი რადიუსის დარღვევით. თავდაპირველად მინდა კითხო, ასეთი ფაქტები შენ პირადად აღრიცხებ თუ არა დღის განმავლობაში კახეთში საარჩევნო უბნებზე?
კოორდინატორები ნამდვილად იყვნენ სხვადასხვა პარტიებიდან, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მე სადაც ვიყავი, დაცული იყო თითქმის ყველგან ის 100 მეტრიანი რადიუსი, რაც არის დადგენილი. ახლა კი მოგიყვებით ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანდლის ყურზე, სადაც ახლა ამ წუთებში მე ვიმყოფები, აქ მე-15 უბანზე 5 საჩივარი დაიწერა დღის განმავლობაში. 3 საჩივარი უშუალოდ უბანზე დაიწერა, 2 კი საოლქო საარჩევნო კომისიაში და ერთ-ერთი საჩივრის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ამ ცენტრის წარმომადგენელი ლია ხუროშვილი ჩვენთან ამბობს, რომ მისი საჩივარი ამომრჩეველზე სავარაუდო ზეგავლენას უკავშირდება. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც ლია ხუროშვილი ამბობს, ერთ-ერთი ქალი ამომრჩეველს გარედან შეხვა შენობაში და შემდეგ უკვე კაბინაშიც და ბიულეტინით თავადვე შემოხაზაო, ამბობს. ლია ხუროშვილის ინფორმაციით მას ამის დამადასტურებელი ფოტომასალაც გააჩნია და სავარაუდოდ მისი ორგანიზაცია გამოაქვეყნა ქვეყნებს ამ ფოტომასალას. იგივე განმეორდა ორჯერ და ამის შემდეგ დაწერა საჩივარი ლია ხუროშვილმა. გაირკვა, რომ ეს ქალი, რომელიც ამორჩეულს კაბინაში შეყვა, იყო აგიტატორი, თუმცა რომელ პარტიას წარმოადგენდა, ეს ლიას აღარ დაუკონკრეტებია. ეს თალკე დარღვევა ოგვითხრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა და თავის საჩივრით მან მოითხოვა არსებული მდგომარეობის გამოსწორება და როგორც აღმოჩნდა და ლია ამბობს ამას, კომისიის თავმჯდომარემ დააკმაყოფილა მისი ეს მოთხოვნა. ჩანთლის ყურის უბანზე კიდევ 2 საჩივარი დაწერა სამართლიანმა არჩევნებმა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ორგანიზაციის საჩივარი ეხება უბანზე არაუფლება მოსილი პირის ყოფნას, რომელიც ამორჩეველთან ერთად შევიდა საარჩევნო კაბინაში და მიუთითებდა თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. ეს ყველაფერი წერია სამართლიანი არჩევნების საჩივარში. რადიო თავისუფლებამ სცადა ჩანთლის ყურის საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის ქრისტინე მაგამედოვას ჩაწერას, თუმცა მან კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა.
გიორგი, მე როგორც ვიცი, დაზუსტებით კაბინაში შესვლის წესები დარღვეული იყო სხვა საარჩევნო უბნებზეც, მათ შორის როგორც ჩვენ განვიცი კაბალში. დიახ, ამას შემდეგ ქართული ოცნება გამოეხმაურა პრესკონფერენციაზე, სადაც შეაჯამა ერთგვარად მედია საშუალებებით გავრცელებული ესა თუ ის ინფორმაცია და კაბალთან დაკავშირებით ჩვენი ინფორმაცია შეაფასეს როგორც მანიპულაცია. რა შეგიძლია გითხრა თავად ამ კაბალის ინციდენტის შესახებ?
დიახ, მე მოგიყვებით და მსმენელმა გადაწყვიტოს თავად როგორ არის. კაბალში მე-19 საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის ფარულობის სავარაუდო დარღვევას ჰქონდა ადგილი, სავარაუდოს რადიო თავისუფლებამ, ან მე ვიმყოფებოდი და 5 წუთის ინტერვალით 3 შემთხვევა გადავიღე, როდესაც საარჩევნო კაბინაში ერთდროულად იყო 2 ამომრჩეველი შესული. საარჩევნო კომისიიდან ამ ფაქტზე რეაგირება არავის არ ქონია, უფრო მეტიც, როდესაც მე კომისიის თავმჯდომარეს ვთხოვე განმარტება, მან მითხრა, რომ მსგავსი არაფერი დაუნახავს თავად, თუმცა შემდეგ ვაჩვენე ჩემივე გადაღებული ფოტომასალა და ამის შემდეგ უბნის კომისიის თავმჯდომარემ ბაირამ ნასიბოვმა კაბინაში 2 პირის ყოფნა იმით ახსნა, რომ ადგილობრივ ამომრჩეველთა უმეტესობამ ქართულად წერა და კითხვა არ იცის და მათ სჭირდებოდათ დამხმარე, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ამომრჩეველს არავისთვის უთხოვია, რომ დამხმარე სჭირდებოდათ. ისინი პირდაპირ 2-2 შედიოდნენ კაბინაში. მე ჩანთლის ყურიდან ვიმართები კვლავ კაბალის მე-19 საარჩევნო უბანზე და იქ უკვე ხმის დათვლის პროცესს დავესწრები.
დიდი მადლობა გიორგი. კახეთიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი, ის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დააკვირდება ხმის დათვლის პროცესს. არჩევნების თემას ახლა გავაგრძელებთ ქუთაისიდან. ამ დროისთვის იქ არსებულ ვითარებაზე თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Kutaisis Salko Sarchevno Komisiashi 15 sachivari sheitanes archevnebis damkvrobeli organizatsiebis da politikuri partiebis tsarmomadgenlebma dghis pirvel nakhvarshi, rogorc Salko Komisiashi ganmartaven sachivrebi protseduril dargoebs ekheba da matkan erti saquratgeboa, radgan shemajamebeli okmi komisiis 14 tsevris khelmoqerit tsinastar natilobri viqo shevsebuli. Salko Komisiis khelmtsqonelis Larina Laliashvilis ganzghadebit 124 saarchevno უბანზემ დივანი პირველად მონაწილეობს კომისიის მუშაობაში და პროცედურული დარღვევა მან დაუშვა. ლარინა ლალიაშვილის განცხადებითვე ოქმში შეტანილი არ იყო კენჭისხრის მონაცემები. კომისიას ახალი შემაჯამებელი ოქმი მიაწოდეს. დღეს ქუთაისში დაწერილი საჩურების ნაწილი ასევე ეხება რამდენიმე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებულ ფაქტს, რომლის მიხედვით კოვიდ ინფიცირების მან თვითიზოლაციის გამო გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩევლები ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე მივიდნენ. 44 საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის დავით ნოზაძის განმარტებით ხმის მისაცემად სამი ამომრჩეველი მივიდა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ გადასატანი ყუთის მოთხოვნით განცხადება არ შეუსიათ.
განცხადებაც იყო გადასატანი ყუთის სიაზე, შემოტანილი იყო კონკრეტული პიროვნების მიერ, აღმოსავლეთ რეალურად არჩევნებოდა გადასატანი ყუთი და მოვიდნენ უბანზე. Ну ეს გასაგებია დარღვევა რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც კი რეგისტრატორმა აღმოაჩინა, რომ მას სიაში, სამაგიდო სიაში მის გვერდით მიწერილი იყო გადასატანი ყუთი, რა თქმა უნდა არ მისცა ხმის მისაცემის უფლება და ნაცნობი მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ დაიწერა შესაბამისად საჩივარი ამასთან დაკავშირებით. აი პიროვნებას რომ ჭირდება გადასატანი ყუთის სიაში მოხვედრა, ან გადასატანი ყუთმა მიაკითხოს, ის შეუძლია განცხადება მოიტანოს, ნებისმიერს გამოატანოს, ნებისმიერად დაავალოს, თხოვოს, მე ვღებულობ ჩეულებრივ. ანუ რეალურად რაღაც ხარვეზი აღმოჩნდა იმის რის გამოდაც სამივე ადამიანი მოგვატყდა აქ.
მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა ქუთაისის 42 და 79 საარჩევნო უბნებზეც. როგორც 79 უბნის თავმჯდომარე ლალი ვარდოსანიძე ამბობს, ხმის მისაცემად ორი ამომრჩეველი მივიდა, რომლებმაც არ იცოდნენ, რომ სპეციალურ სიაში იყვნენ და გადასატან ყუთს სახლში მიუტანდნენ.
მოვიდა ორი ამომრჩეველი და ნახეთ სიაში არის, მაგრამ ასევე არის სპეციაში. ამიტომ მე სპეციაში ვინც იმყოფება ასეთ ამომრჩეველს ჩემთან ხმას ვერ მივაწერ და გავუშვით ეს ორი ამომრჩეველი. ის ადამიანები არ იყვნენ თვითონ როგორც ამბობენ. რატომ არ იყვნენ ინფორმირებული, ახლა ეს ჩემთვის უცნობია.
საალკო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ლარინა ლალიაშვილის განცხადებით ქუთაისის მასშტაბით 401 კოვიდ ინფიცირებული და თვითიზოლაციაში მყოფი ამომრჩეველია რეგისტრირებული და სიები ჯანდაცვის სამინისტრომ მიაწოდა საალკო საარჩევნო კომისიას. კენჭისხრის დღეს კი ასეთ ამომრჩეველს 5 გადასატანი ყუთი ემსახურება.
კოვიდ სპეციებში შეყვანილია ის ხალხი, ვისზეც ინფორმაცია მოგვაწოდა ჯანდაცვა, ვის თავად დარეკა ცხელ ხაზზე და ითხოვა ამ სიებში შეყვანა. კოვიდ სპეციებიდან შეიძლება ადამიანები, რომლებიც მკურნალობდნენ სამედიცინო დაწესებულებებში, უკვე გაეწერენ და ისინი იქ ვეღარ დახვდებიან ყუთებს. ლოგიკურია, ასეთ ადამიანს უფლება აქვს მივიდეს უბანზე, ოღონდ უნდა წარადგინოს ცნობა, რომ უკვე გაწერილია იმ სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებიდან და ამ ცნობის წარდგენის შემდეგ მას ჩვეულებრივ ექნება უფლება მისცეს ხმა.
ქუთაისის 63 და 90 საარჩევნო უბნებზე სამართალდამცავები გამოიძახეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებმა კანონით აკრძალული საქმიანობისთვის. როგორც საიას იურისტი დარინე სალდაძე განმარტავს, დამკვირვებლებმა უბნების სიახლოვეს დააფიქსირეს ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები და ფაქტის ამსახველი ფოტო და ვიდეო კადრები გადაიღეს და გაავრცელეს.
10 მეტრის რადიუსში აკრძალულია მოქალაქეების შეკრება და ასევე ამომრჩეველთა აღრიცხვა. აღნიშნული ფაქტის ჩვენი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირების შემდეგ დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შევატყობინეთ აღნიშნული ფაქტის შესახებ და მოვითხოვეთ შესაბამისი რეაგირება და ადმინისტრაციული სამართალდამხოვის ოქმის შედგენა.
საიას იურისტის განცხადებითვე ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა საჩივრები დაწერეს როგორც საალკო საარჩევნო კომისიაში, ასევე საარჩევნო უბანზე. ერთ-ერთი ეხება 92 უბანზე კომისიის მუშაობისთვის საჭირო სპეციალური ბეჭდის მიწოდების დაგვიანებას. ქუთაისში დილიდან 124 საარჩევნო უბანი, მათ შორის 2 სპეცუბანი გაიხსნა 154,000 ხმის უფლების მქონე ამომრჩევლისთვის.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა საღამოს 5 საათისთვის ქუთაისში ამომრჩეველთა აქტივობამ 35% შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში საარჩევნო უბნების დახურვამდე 9:00 საათი რჩება. უბნების დახურვისთანავე exit poll-ის შედეგებს გამოაქვეყნებს სამი ტელეკომპანია ფორმულა იმედი და თავარი არხი. რაც შეეხება არჩევნების ოფიციალურ შედეგების გამოცხადების პროცესს უბნების დახურვის შემდეგ, კანონით დადგენილი ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ, საოლქო საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული შედეგების ატვირთვა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაიწყებს საკუთარ ვებსაიტზე. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.